Přeji vám Boží pokoj. Máme dneska sváteční den, je svátek letnic a já budu pokračovat dál v kázání na knihu skutků. Budu mluvit o obrácení apoštola Pavla, ale vlastně se nechci tolik zabývat tím příběhem, ale právě tím tématem, který patří k tématu letnic. A apoštol Pavel je toho takým dobrým příkladem a věřím, že to může být nějak povzbuzení pro nás, že Bůh má plán s tímhletím národem a že Bůh má plán s národy. Letnice, když se na ně podíváme do Bible, ten svátek, který máme dneska, časem říká, že v angličtině nebo řečtině Pentekost, takže padesátnice, je to 50 dní od Velikonoc, kdy oni měli počítat, až napočítali ten 50. den a pak měl být společný svátek. Byl to svátek úrody, kdy se přinášely prvotiny v tom období pšenice a bylo to o tom, že dozrála sklizeň, za kterou bylo dobrý Bohu poděkovat a zároveň časem se z toho taky stal svátek darování Tóry, zákona, těch přikázání na Sinaji, protože Židé si spočítali, že když vyšli z Egypta a pak čteme, že na začátku 3. měsíce došli pod Sinaj, že to vychází na letnice. Takže pro ně letnice byl svátek nejen sklizně, ale taky svátek vlastně darování Tóry. O tomhletom svátku se četla jedna biblická kniha, taková z těch malých knih, kterým se říká Sváteční svitky, a to je kniha Rut. Protože když se na tu knihu podíváte, tak ona vypráví o době sklizně. Tam se sbírají klasy a je to zvláštní kniha, protože vypráví o tom, že někdo, kdo vůbec vlastně neměl patřit k Izraeli, se stal součástí Božího lidu. Že tady je Moábka Rút, o který Mojžíšův zákon říkal, že až do 4. pokolení se nemůžou připojit k Izraeli. A ona nejen, že mohla se připojit k Izraeli, a dokonce, že se stává prababičkou krále Davida. Má významný postavení v tom Božím plánu. A ještě jedna věc byla zajímavá o tom svátku, která se týká i tohoto tématu, a to je, že to je vlastně jediný svátek nebo jediná příležitost, kdy se do chrámu nosilo něco kvašeného. O svátku letnic se do chrámu předkládali kvašený chleby. Ne nekvašený, ale kvašený. Dva veliký bochníky, každý udělaný ze 7 litrů mouky, a ty se tam přinášeli, nabízali Bohu, ale byli kvašený, což je hodně zvláštní. A nás to nějak vrací k tomu tématu, o kterém bych chtěl dneska mluvit a který s tím spojíme i v Bibli. Že Bůh na tomhle světě něco zasel, něco tady roste a Bůh touží po té úrodě. Čeká velikou žeň a tím, co mu tady roste, jsou národy. Ten příběh Rút to připomíná, že Bůh touží po těch tam někde za okrajem. Ty nekvašený chleby nám to připomínají. Je to čas sklizně. A v Novém zákoně, proto když čteme o letnicích, tak je to čas, kdy Bůh sesílá svýho ducha, ale zároveň nám Bible připomíná, že to je začátek té veliké sklizně evangelia mezi národy. Že tam byli lidi ze všech národů. Peršané, Médové, Elamité, Arabové, Řekové, Římani, Skyrény, všichni tam byli. A možná, že byli to Židi z těchto zemí, ale Lukáš nám zdůrazňuje, že byli z těchto národů. A je to začátek vlastně té veliké žně, co Ježíš říkal, běžte ke všem národům a ze všech národů mi získejte učedníky. A tady vlastně hned ten první den, kdy se rodí církev, tak to začíná. Že lidi ze všech národů a ve všech jazycích chce Bůh být chválen. Že Bůh miluje pestrost. Miluje bohatství národů. A zároveň vidíme, že té rané církvi tohleto dlouho nedocházelo. Četli jsme o tom, že ta církev byla v Jeruzalémě, rostla. A v té církvi byli lidi, kteří byli míň Židy než ty ostatní, mluvili řecky a mezi nima byl nějaký Štěpán. A ten začal sloužit těm řecky mluvícím spolu s dalšíma. A to byl takový první trošku překrok
od toho ortodoxního hebrejsky mluvícího téhleté části církve. Štěpán byl ukamenován a tam přihlížel nějaký mladík jménem Saul a církev se rozprchává. A tady máme prvního evangelistu, který jde mimo ten Izrael. A to je Filip, o kterém jsme tady mluvili. Jde do Samaří. Jakoby do té doby nikdo do toho Samařska nedošel. Že církev roste v Jeruzalémě, ale na ty Samařany pár desítek kilometrů daleko, přestože Ježíš řekl, tam budete zvěstovat, tam budete svědky, tak tam nikdo nešel. A ten Filip je teda první, který jde k ním. A Bůh tam dělá mocný věci, a když se tom dozvědí v Jeruzalémě, tak tam posílají ty apoštoly, jsou pokřtěni v duchu. Bůh jim dává svýho ducha a roste církev mezi Samařany. Pak duch boží promlouvá k Filipovi a říká, běž na cestu, která je pustá, která vede do Gázy. A tam on jde po té cestě a tam zahlídne toho dvořana z Etiopie, černocha, který hledá Boha. A on může zvěstovat Krista, se obrátí, nechá se pokřtít a vrací se do té své Etiopie, nebo jak jsme se bavili minule, tak do dnešního Sudánu. A vzniká církev v téhleté oblasti. A potom Duch Boží vede Filipa, aby šel do Cézareje a víme, že to je to první místo, kde se začínají obracet Římani. Je tam Cornelius a vzniká církev, kde jsou Římani. A v 9. kapitole knihy Skutků tak narážíme na apoštola Pavla znovu. A teďka to ještě není apoštol Pavel, jmenuje se Saul z kmene Benjamínova, proto nosí tohleto jméno krále Saula pravděpodobně. A to, co mu zásadně vadí na křesťanech, není jenom to, že věří v Ježíše jako mesiáše, ale že zpochybňují důležitost dodržování zákona. Že zpochybnil důležitost chrámu. A proto i to první pronásledování se týká hlavně těch řecky mluvících židů. Těch, jako byl Štěpán. Zatímco apoštolé můžou zůstat v Jeruzalémě. A apoštol Pavel, tenkrát ještě ne apoštol, tak se snaží prostě hájit boží zákon. Tu specifičnost Izraele. A sám o sobě říká, že horlí pro zákon. Vyžádá si povolení, cestuje až do Damašku, aby tam zatýkal lidi, kteří tohleto učení šíří mezi Židy v diaspoře a pravděpodobně už tenkrát i mezi pohany. A na té cestě ho Bůh zastavuje. Je to dramatická událost, kdy vidí světlo z nebe, který ho zastavuje, slyší hlas. A máme třikrát převyprávěný ten příběh Bible. A pokaždý se tam trošku jiným způsobem opakuje nejen to, že Bůh ho zastavil, ale že mu dává úkol jít mezi pohany a doslova řecky národy. Život Pavla se převrací z hůru nohama. Že ty, s kterýma by nejedl, kterým by nepodal ruku, ty, kvůli kterým pronásledoval, ty, kteří věřili v Ježíše, že bořej tu specifičnost Izraele, tak najednou se stává tím, který je sám pronásledován, stejně jako on předtím pronásledoval, a je znám jako apoštol pohanů. A podívejte, co o tom sám vlastními slovy říká. Když nalistujeme Galackým 2. kapitolu od 11. verše. Pardon, 1. kapitolu 13. verše. Tam Pavel říká, slyšeli jste o mém někdejším počínání, když jsem byl ještě v židovství, judaismu řecky, že jsem až do krajnosti pronásledoval boží církev a ničil ji. Přečil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný horlivec, zélota pro otcovské tradice, pro tu ústní tóru, proto ty pravidla, jak vlastně podle toho božího zákona žít, který rozvíjeli farizeové. Když se však Bohu, který mě oddělil už v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit ve mně svého syna, nebo na mě, nebo mě svého syna, abych radostnou zvěst, evangelium o něm, hlásal mezi národy. Takže Pavel říká, že Bůh ho už v lůně matky vyvolil, naráží na proroka Jeremiáše, který Bůh říká vlastně něco podobného. A potom, jako kdyby citoval Izajáše, říká, že má nést radostnou zprávu. Evangelium mezi národy. Radostnou zprávu o Mesiáši mezi národy. Říká, že k tomu ho Bůh vyvolil. Proto se mu dal poznat, aby tam šel. To, co bych tady podtrhl, to, co Pavel opakovaně říká, čem nově pochopil Bibli, a je on neustále se vrací k Izajáši, že Bůh má plán pro národy. Nejen pro lidi z národů, ale pro národy. A čím byla ta Pavlova služba důležitá nebo významná, že pochopil, že Bůh nechce, aby národy přestaly být národy. Že se nemusí stát židy, nemusí žít po židovsku, slavit židovský svátky, oblíkat se jako židi, jíst jako židi a nejíst vepřový jako židi, že můžou zůstat národy. A za tohle to on bojoval. Kvůli tomu, kde byl často pronásledovaný, že vlastně hájil právo národu, když to takhle hloupě řeknu. Aby Češi mohli jíst vepřo, knedlo, zelo. Za to bojoval apoštol Pavel. Nebejt jeho, tak možná bychom nemohli. A Pavel sám o sobě říká, že měl kvůli tomu konflikt s apoštolem Petrem. Když byl v Antiochii, Galackým 2. kapitola, tak říká, tehdy přišel Petr, 2.11, Kéfas do Antiochie a postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Tohle je zajímavé, že apoštol Petr, ten nejbližší učedník Ježíše, vyučený Ježíšem, tak Pavel říká, že ho musel konfrontovat, protože něco dělal špatně. To nám ukazuje, že i nejpomazanější boží muž se může mýlit. Nejpomazanější pastor nebo evangelista se může mýlit. A tady apoštol Pavel ho v něčem konfrontuje. A v čem? Než totiž přišli někteří od Jakuba z Jeruzaléma, jídával Petr společně s pohany, národy. Když jak přišli, začal couvat, oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných, z té židovského národa. A spolu s ním upadli do pokrytectví další židé, takže i Barnabáš byl stržený pokrytectvím. Tam se dělo to, že do té doby ta církev žila jednotně. Teďka přišli někteří z Jeruzaléma, kteří dbali o ty židovské zvyky a řekli, s těmahle pohanama to jejich jídlo míst nebudeme. A když přišli tyhle ty přísně smýšlející lidi, kteří se drželi písma tak, jak ho znali, tak dokonce i apoštol Petr, který předtím s těma pohanama jedl, nebo bývalýma pohanama, to už jsou věřící v Krista, tak se začal stranit, oddělovat. Slovo farizeus znamená ten, kdo se odděluje. Dokonce i Barnabáš, který byl blízko Pavla. Barnabáš, který s Pavlem zastupovali tu církev z pohanů, tak se začal chovat stejně pod tím tlakem těchto lidí z Jeruzaléma. Když jsem však viděl, píše Pavel, že nejdou rovně podle pravdy evangelia, řekl jsem Petrovi, Kéfovi, především, jestliže ty, ať si žiješ pohansky, ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, národy, aby žili jako židé? My jsme rodem židé, ne hříšníci z pohanů, národů. Když však víme, že člověk je ospravedlněn ne ze skutku zákona, ale skrze víru v Ježíše, i my jsme v Krista uvěřili, abychom byli ospravedlní z víry Kristovi a ne skutku zákona. Takže tady ho přímo konfrontuje v tomhletom pokrytectví, do kterého i apoštol Petr upadl, který přitom viděl, že pohani přijímají Krista. A Pavel hájí to, že prostě člověk není spasený tím, že dodržuje zákon se všema těma přikázáníma o vepřovým a svátcích a třásních na oděvech, ale na základě toho, že věří v Krista. Že odevzdal svůj život Kristu. Ne věrnost zákonu, ale věrnost Mesiáši. Věrnost Kristu. To je to, co dělá křesťana křesťanem. Že jsme svůj život spojili s Kristem. A naše kultura, naše zvyky, to, co jíme, jak se oblíkáme, jak žijeme, je druhotný. Máme tady dneska vzácný hosta, který jsem nečekal, na vás. A Jirka byl ten, který se mnou kdysi dávno cestoval do Íránu. A my jsme tam jeli autobusem z Česka do Bulharska, do Turecka, pak do Íránu. A vzpomínám, když jsme tenkrát nastoupili do autobusu z Turecka do Íránu, tak už tam bylo plno Iránců. Vzpomínám na jednu situaci, kdy prostě tam někdo pustil nějakou písničku a půlka autobusu začala tančit. Začal luskat prstama, takhle dvěma prstama, což já do dneška neumím. Auto tam tančili, pak autobus zastavil na čůrací přestávku a ti Iránci čůrali tak, že si u toho klekli. To jsem v životě neviděl, taková zajímavá věc. Když jsme byli v té zemi, tak bylo úplně normální, že nás prostě neznámí lidi zastavili na ulici a zvali nás na návštěvu. Nebo nám nabídli, že nám nakoupěj. Pamatuju si na situaci, jsem se mě zastavil neznámý člověk na ulici. Dal se do řeči jako s Evropanem a pak se zeptal, znáte Danteho? Jsem řekl, jo, já miluju Danteho. A zase odešel. A jedna z věcí, co mě kdysi zaujala právě na Iránu, bylo, že někdo říkal, profesor na univerzitě, který ten národ, kulturu dobře znal, v Iránu nepotkáte člověka, který by nepsal básně. A to je to trošičku nadsázka, ale na tom hodně pravdy. Když člověk vlastně vidí nějaký jiný národ, má jiný zvyky, jinak funguje, a v něčem je to často okouzlující. Ta pohostinnost, to je něco, co člověka zahambuje. Nás tam nějaký človíček potkal v autobuse, studentík, vzal nás na svoji univerzitu, zařídil nám zadarmo ubytování na univerzitě. Hned na vrátnici jsme dostali první jídlo jako hosti. Ubytovali jsme se a hned nás nesl do menzy, tam jsme dostali další jídlo. A byli jsme čtyři, dostali jsme pět talířů, protože host musí mít něco navíc. A to je něco, co je okouzlujícího, co prostě my jako Češi neumíme, řekl bych. A zároveň si vybavuju ty momenty, kde člověk narážel nějakou i bídu té kultury nebo toho národa. Vzpomínám si jednu situaci tam v jednom domě, kde jsme byli ubytovaní, tak tam přijeli přátelé toho člověka, manželé, ten muž byl o 25 let starší než ta manželka, měli malé dítě a já si dneška pamatuju, jak seděli naproti toho stolu vedle tam u nás, když jsme nějak tam byli společně a já jsem cítil úplně až takový jakoby hmatatelný odpor mezi tím manželem a manželkou. Prostě mnohem mladší žena, pravděpodobně provdaná, neúplně dobrovolně. Jediné, co jako kdyby je spojovalo, bylo to dítě. A člověk prostě v těch kulturách vidíte spoustu krásného, ale často i spoustu bolavýho. Proč to říkám? Protože na jednu stranu je to veliký boží dár, že jako Češi můžeme zůstat Čechy. Že nás Bůh chce jako Čechy. Nám dopřává to vepřokne dlozeho. Ale na druhou stranu i v český národě, jako v každém národě, jsou věci, které se Bohu nelíbí. A které chce nějak kultivovat. To, v čem vlastně je pro nás i Izrael důležitý, nebo měl být důležitý pro dějiny světa, tak je to, že je to vlastně modelový národ, který Bůh po staletí kultivoval, vychovával. A proto přesto, že to byl jeden z mnoha orientálních národů, který byl spoustě se podobný jako ty kanánský národy okolo, tak ale poznali Boha a Bůh je po staletí vychovával. A oni vstřebali spoustu těch božích hodnot. Spoustu věcí se úplně nenaučili, úplně v tom neobstáli, ale prožili dlouhý staletí boží výchovy. A když Bůh povolal Abrahama a řekl, že z něj udělá národ, tak řekl, aby v tobě došly požehnání všechny národy nebo čeledi rodiny země. Ten důvod, proč Bůh vyvolil Izrael, je, aby něco udělal pro národy světa. Pro všechny národy světa. Aby se stal světlem a solí. Aby se stal modelovým národem. Aby skrz něj vzešel Mesiáš, který přinese spásu celému světu. A proto, i když ta židovská kultura je kultura jednoho národa, my se nemusíme stejně oblíkat, nemusíme mluvit stejným jazykem, tak přesto se na ně znova a znova do Bible díváme. a učíme se z toho, co Bůh učil je. A vlastně není špatný i nějaký věci třeba převzít. Když jsem zjistil, že nemusím slavit šabat, tak jsem ho začal slavit. Že to je hezký si zapálit svíčku v pátek večer, i když vím, že nemusím. Vidíme tam národ, jeden z mnoha národů země, který není lepší než ostatní, ale Bůh ho povolal, Bůh ho vychovával, aby skrz něj mohlo být požehnání pro nás, Čechy a další národy světa. To, co mi to nějak připomíná, je, že Bůh chce kultivovat i nás, jednotlivě, ale má plán pro ten český národ. Jeden takový židovský vtip vypráví, jak rabi Zusia se dostal před ten nebeský soud, poslední soud, a tak se pořád omlouvá. Říká, že nebyl tak moudrý jako Abraham, nebo že nebyl tak statečný jako David, že nebyl tak rozvážný jako Mojžíš. A Bůh mu na to říká, a proč si víc nebyl jako rabi Zusia? Bůh po mně nebude chtít, aby byl stejný jako tady Michal, ale aby byl co nejlepším Jirkou Bukovským. My soutěžíme jenom sami se sebou, aby z nás vyrostlo to nejlepší, čím můžeme být. A nějak tohle to platí o národech. Bůh nechce, aby jsme se stali Američany, nebo abychom se stali Židy, ale abychom byli těmi nejlepšími Čechy. Máme za sebou nějaký dějiny, máme tu výsadu, že jsme národem, který taky byl ovlivňovaný Božím slovem. Že v té naší kultuře je spousta božích věcí, ale taky pořád i spousta bídy a bezbožnosti. A věřím tomu, že Bůh s tím má nějaký svůj plán. Co je zajímavé, je, že Bible nám říká, že i v nebi budou národy v té nové zemi. Že národy nejsou omyl. Že Bůh miluje tu pestrost. Že chce být chválen v mnoha jazycích. Uctíván rozmanitými lidmi. Tak čteme ve zjevení, nebo žalme, že chválte Hospodina všechny národy. Zjevení 15, 3. verše. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý a všechny národy přijdou a pokloní se. A pak čteme ten obraz toho nového Jeruzaléma a čteme, že to město, zjevení 21, 23, to město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, ani světlo, září nad ním Boží sláva a jeho světlem je beránek. A národy budou žít v jeho světle. Národy. Tam budou národy. Národy budou žít v jeho světle. Ve středověku to takhle různě malovali. Uctívání beránka, tak bylo hezký, že jsme dneska i zpívali tuhletu píseň, že jednou tam prostě budou všechny národy uctívat beránka. Toho, kdo pro nás prolil svoji krev, aby nás vykoupil Bohu jako jednotlivce a i jako národy. Bude tam část českého národa, která bude chválit Boha. Část ukrajinského národa, židovského národa, romského národa. Prostě Bůh bude uctíván mnoha národy. Možná tam bude nějaká česká sekce. Říkám si, jestli z Židy třeba si Ježíš dá víno a s náma pivo. Uvidíme, jak to bude. Ale věřím, že prostě nějakým způsobem něco, čím jsme jako Češi, se Bohu líbí a nechce to zničit. Nechce, aby jsme byli všichni stejní. Stejně to platí pro Němce a Ukrajince a Slováky, Romy, Iránce, Židy. Prostě Bůh miluje tuhletu pestrost. A tak bych vlastně rád položil i takové dvě otázky na závěr. Ten Pavlův život vlastně z velké části byl o tom, že se stal apoštolem pohanů, anebo doslova řecky národů. A jeden z těch důležitých věcí v tom je to, že nejen, že šel k národu, ale že pracoval na tom, aby národy zůstaly národama. Aby nemuseli být všichni stejní. Aby to z té kultuře, co může být vykoupeno, proměněno, co může Boha oslavovat, aby zůstalo. Aby ten jazyk, který nám Bůh dal, aby se mohli rozvíjet, pečovat o něj a chválit v něm Boha. Proto když Jan Amos Komenský se modlí za český národ, odkazuje mu to dědictví, který má kultivovat, pečovat o něj, tak v první řadě svěřuje ten český jazyk a českou Bibli. Apoštol národů. A tak ty dvě otázky i na závěr. Ta první, jestli milujeme svůj národ, záleží nám na českém národě, nebo jestli z jiného národa na vašem národě. A já můžu říct, že jsem pochopil, že jsem Čech a že jsem žil rok v Anglii. Najednou jsem uviděl, že jsem jiný v některých věcech. A vím, že mám rád ten národ. Ne proto, že je nejlepší ze všech, ale protože to je můj národ. A Bůh miluje český národ. A Chesterton tak krásně řekl, že nemilujeme národ, protože je nejlepší. Protože je slavný a velký, ale když ho milujeme, tak se slavným a velkým může stát. Tak bych si nějak přál, aby jsme byli těma, který se modlej za svůj národ. Který nějaký svým životem, těch zaměstnání, v tom, co děláme, myslíme na ten náš národ. A který jako církev rozvíjíme to, co to znamená být českým křesťanem. Aby to české, které se Bohu může líbit, Boha oslavovalo a bylo zachováno pro Boha. A ta druhá otázka je, jestli milujeme jiné národy. Jestli je chceme poznávat. Chceme jim rozumět, respektovat, něčem obdivovat v tom, co se o nich můžeme naučit a být pro ně požehnáním. A máme tu výsadu, že máme národy nejen kolem sebe, ale spousta lidí z národů, že je tady mezi námi. A tak se to můžeme učit. Je poznávat, milovat, modlit se za ně. A taky, jak to dělal apoštol Pavel, nést jim Krista, s tím, že nemusí být ve všem stejný jako my. Ale ten boží plán je, aby přijali Krista a to, čím jsou, mohli kultivovat k boží slávě. A tak bych se rád pomodlil na závěr a pak nechal Honzu, aby to vedl dál. Nebeský Otče, chci ti poděkovat za to, že jsi nás stvořil v takové pestrosti, že jsi nás nechal i skrz ty dějiny zrát jako národy, aby mohly vznikat jazyky a ustanovit se jazyky a národy. A že toužíš taky po sklizni, pane, která začne, aby ze všech těch jazyků a národů tobě mohla vzejít sláva. Děkuju za tu žeň, která probíhá. A prosím, pane, i za ten náš český národ, aby ještě mnozí mohli být sklizeni ke tvojí chvále. Aby ještě mnoho českých úst tě mohlo chválit. A se tak, pane, se modlím i za národy světa, aby v každém tom národě, jazyku, rase, skupině prostě mohli být lidi, kteří tě budou znát, kteří tě budou chválit a kteří porostou do té specifické podoby toho obrazu tebe samotného, toho plného lidství, který je v tobě. Pane, kéž český národ může být proměněn tebou. Pane, kéž i z českého národa může být požehnán do dalších národů a zemí světa. Děkuji ti, pane, za misionáře, kteří odcházejí. A děkuji ti za ty, kteří přicházejí sem, kteří tady věří v tebe, i když nejsou Češi. Díky za každýho, koho jsi sem přived, pane. Díky, pane, za každýho jednoho, kdo tebe vzývá v téhletý zemi a kdo nějak pracuje pro dobro téhletý země a tohle národa. Kéž si, pane, chvále naším jazykem i jazyky celé země. Amen.